Σήμερα Κυριακή της Τυρινής, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας κάνει μνήμα της εξορίας του Αδάμ από τον αρχαίον Παράδεισο. Όλα εκείνα τα περιστατικά που αναφέρονται εις την υπόθεση του Αδάμ και της Εύας, που περιέχονται μέσα σε τρία κεφάλαια, στα τρία πρώτα κεφάλαια της γενέσεως, είναι πολύ χαρακτηριστικά, τα οποία όσο κανείς διαβάζει τόσο περισσότερο τα βρίσκει καινούργια, με νέο βάθος, χωρίς ποτέ αυτό το βάθος να ανακαλύπτεται, γιατί όταν φτάσει στο βάθος, από εκεί υπάρχει ένα άλλο παρακάτω βάθος. Εκεί δε είναι όλη η απάντηση όλων των ανθρωπολογικών προβλημάτων, εκεί, σε αυτά τα κεφάλαια, διότι διαζωγραφίζεται εκεί όλη η ανθρωπολογία, δηλαδή ό,τι αφορά εις τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα θεολογικό «ον», και βρίσκομαι δε ομοίως την σωτηρία εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο νέος Αδάμ. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Ιησού Χριστόν, τον νέον Αδάμ, γιατί ο παλιός Αδάμ έχει χαλάσει. Για να καταλάβω τον παλιό Αδάμ πριν πέσει, δεν έχω παρά να μελετώ το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Θεού Λόγου ως ανθρώπου, και τότε βεβαίως μπορώ να λέγω ότι αρχίζω να έχω μία περίπου γνώση του τι ήταν ο Αδάμ πριν από την πτώση του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι δύο άξονες της πραγματικότητας, της ανθρωπίνης υπάρξεως, της ανθρωπολογίας της χριστιανικής, είναι ο παλιός Αδάμ και ο νέος Αδάμ. Ένα σημείο στην αγάπη σας θα πέραμε απόψε, επειδή έγινε πολύς λόγος αυτές τις ημέρες στις ακολουθίες που έχουμε, και επί είσαι Κύριος ο Θεός τον, το Αδάμ και τη γυναική αυτού, χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς. Ο λόγος ο πολλής αναφέρεται εις το θέμα των δερματίνων χιτώνων. Λέγει στο 21ο χωρίο του τρίτου κεφαλαίου η Γένεσης ότι έκανε ο Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ και εις την γυναίκα του δερματίνους χιτώνας. Προσέξτε, έκανε ο Θεός δερματίνους χιτώνας και τους ενέδισε, τους ένδισε. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα άκρος πλούσιο χωρίο, και το οποίο είναι αρκετά δυσερμήνευτο. Γι' αυτό ακριβώς παίρνουμε πολλές θέσεις για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την έννοια του χωρίου αυτού. Ωστόσο, θα μείνουμε στους πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ερμηνεύουν αυτή τη θέση των δερματίνων χιτώνων. Και πρώτα πρέπει να πούμε ότι τι δεν είναι ο δερμάτινος χιτών. Κατά λέξη θα πει, πήρε προβιές ο Θεός από ζώα, δερμάτινος χιτών. Πήρε προβιές από ζώα, τις έραψε, να το πούμε κάπως έτσι, και ένδυσε τους πρωτοπλάστους. Αλλά τι ακριβώς όμως εννοείται στη γραφή όταν λέγει δερμάτινος χιτών? Καταρχάς, τι δεν είναι ο δερμάτινος χιτών? Γιατί υπήρξαν μερικοί αιρετικοί, όπως είναι και οι γνωστικοί, οι οποίοι είπαν ότι δερμάτινος χιτών είναι αυτό τούτο το σώμα. Έτσι η ψυχή είναι ντυμένη με το δερμάτινο χιτώνα της, το σώμα, είπαν. Και εδώ φυσικά θα το ελέγξουμε αυτό, γιατί δεν είναι σωστό. Τι είναι αυτό? Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ανήσις, άνθρωπος δε αληθέστατα λέγεται κατά φύσιν, ούτε ψυχή χωρίς σώματος, ούτε πάλι, ούτε σώμα χωρίς ψυχής. αλλά το εξιστάσεως ψυχής και σώματος εις μίαν την του καλού μορφήν συντεθέν. Τι είναι, λέγει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος δεν είναι ούτε μόνο ψυχή ούτε μόνο σώμα, αλλά είναι και τα δύο. Αυτά τα δύο συνιστούν τον άνθρωπον. Και άρα πού είναι η θέση του δερματίνου χιτόνος, εάν το σώμα αποτελεί τον άνθρωπο μαζί με την ψυχή? Διότι ο χιτόν είναι κάτι που ήλθε πρόσθετα. Ωραίότερα, ακριβέστερα, μας το λέγει αυτό ο Οριγένης ως εξής: «Ήγαν οι δερμάτινοι χιτόνες, σάρκες και οστέα εισήν», διότι λέγει, εάν οι δερμάτινοι χιτόνες αποτελούν το σώμα, είναι σάρκες και οστά, πώς προ τούτον φυσίν ο Αδάμ, τούτον ειν οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου, τότε πώς πριν από την πτώση και πριν από την ραφή, τη λέξη ραφή εντός εισαγωγικών, των δερματίνων χιτώνων, είπε ο Αδάμ όταν είδε τη γυναίκα ότι αυτή είναι από τα οστά μου και από τη σάρκα μου? Δηλαδή θα ήταν η Εύα από τον δερμάτινο χιτώνα του Αδάμ? Άτοπα πράγματα. Συνεπώς, λέγει ο Μεθόδιος Ολύμπου, μη είναι τους δερματίνους χιτώνας τα σώματα. Τα σώματα δεν αποτελούν τον δερμάτινο χιτώνα. Είναι κάτι πρόσθετο, διότι η Εύα υπήρχε. Ήταν από τη σάρκα του Αδάμ και του Αδάμ και από τα οστά του Αδάμ. Το είπε ο ίδιος ο Αδάμ, ότι αυτή είναι σάρκα από τη σάρκα μου και οστούν εκ των οστέων μου. Άρα τι είναι όμως οι δερμάτινοι χιτώνες? Τι είναι όταν ο Θεός ενδύει τους πρωτοπλάστους με τους δερματίνους χιτώνες? Εκφράζουν οι δερμάτινοι χιτώνες, επειδή αποτελούνται από νεκρά ζώα, δηλαδή από ζώα από τα οποία αφαιρέθηκε το δέρμα. Τι εκφράζεται λοιπόν? Η νεκρότητα εκφράζεται. Όπως έχουμε μια άλλη περίπτωση, όπως ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στην περίπτωση που ο Μωυσής πέρασε με το λαό του από την άλλη μεριά της Ερυθράς Θαλάσσης και η Μαριάμ, η αδερφή του, μαζί με γυναίκες επήραν τύμπανα και έψαλαν εκείνον τη θαυμασία νοδή που έκανε ο Μωυσής. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, οι ιδέες πήραν τύμπανα. Τι είναι τα τύμπανα? Είναι δέρματα ζώων, νεκρών ζώων, που έδιναν έναν ήχο. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε μία νέκρωση, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Έχουμε μία νέκρωση, και αυτή η νέκρωση επιζητείται από τον άνθρωπο. Σας το είπα για να αντιληφθούμε τι θα πει καταρχάς νέκρωση. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι εκφράζεται η νέκρωση με τους δερματίνους χιτώνας που περιευλήθησαν οι πρωτόπλαστοι ως δευτέρα φύση μετά από την πτώση που είχαν, ώστε έρχονται σαν δευτέρα φύσης οι νεκροί αυτοί οι χιτώνες. Είναι όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, είναι το φρόνημα της σαρκός. Αυτοί είναι οι δερμάτινοι χιτώνες. Το να έχω σαρκικό φρόνημα, να σκέπτομαι σαρκικά. Δηλαδή είναι ο αλόγος, δηλαδή αλόγος, κάτι που είναι έξω από τη λογική, ο άλογος εμπαθής βίος. Είναι το κατασάρκα ζήν. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Βλέπω, λέει, ένα νόμον άλλον, αλότριον, να αντιστρατεύεται εις τον νόμον του νοός μου, και αυτός, λέει, ο νόμος είδε πάνω στα μέλη μου, λέει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους 8:12. Είναι ακόμη ο νόμος αυτός, ο οποίος είναι νόμος της αμαρτίας και του θανάτου, είναι η άλογος επιθυμία, είναι η αλογία. Όλα αυτά, είδατε, πολλά πράγματα είπαμε, συνιστούν αυτό που λέμε δερμάτινη χιτώνας. Αλλά να προσέξουμε τούτο, ότι ο Θεός επίησε τους δερματίνους χιτώνας. Ο Θεός τους έκανε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η παρουσία των χιτώνων έχει ένα δίμορφο χαρακτήρα. Από τη μια είναι η συνέπεια της αμαρτίας. Δηλαδή, για να καταλάβει κανείς εκ του αποτελέσματος τι σημαίνει η αμαρτία, τι βαρύ πράγμα είναι η αμαρτία. Είναι η προσβολή του, κατά του Δημιουργού που επιφέρει ο ίδιος ο άνθρωπος, και έχει αυτά τα βαρύτατα αποτελέσματα. Και ακόμα, αυτά ακόμη αποτελούν την εξαχρίωση, όλα τα αποτελέσματα, την εξαχρίωση των διαστάσεων του κατοικώνα. Αυτό που είναι ο άνθρωπος και πλάστη κατοικώνα Θεού, έρχεται τώρα το πρόσθετο, αυτό που ο Θεός δεν έκανε, προσέξτε, που δεν έκανε, και είναι το φρόνημα της σαρκός. Από την άλλη όμως μεριά, που λέει ο Θεός επίησε τους χιτώνας, από την άλλη μεριά είναι αποτέλεσμα αυτής της σοφής και φιλανθρώπου παρεμβάσεως του Θεού, επίησε τους χιτώνας, προκειμένου το σώμα να λυθεί, να πεθάνει και να μην μείνει το κακό αθάνατο. Έχουμε λοιπόν δύο όψεις. Λέγει πάλι ο Μεθόδιος Ολύμπου, τους δερματίνους χιτώνας δια τούτο κατεσκεύασε ο Θεός. Γι' αυτό κατασκεύασε ο Θεός τους δερματίνους χιτώνας. Ιονή νεκρότητη περιβαλών των άνθρωπων, σαν να τον περιέβαλε με μία νεκρότητα, όπως δια της λύσεως του σώματος παν το εν αυτό γεννηθέν κακόν αποθάνει. Και όπως λέει η δογματική μας, πατέρες, ή να μην το κακόν αθάνατον γέννηται, για να μην γίνει το κακόν αθάνατον. Με αυτή την έννοια ο Θεός δημιουργεί τους χιτώνας, τους δερματίνους. Είναι ακόμη οι δερμάτινοι χιτώνες η μετατροπή της ζωής σε επιβίωση, όπως και η εργασία μετετράπη σε βιοπορισμό και δουλεία. Ο Θεός έβαλε τους πρωτοπλάστους των παράδεισων, εργάζεστε απαρέμφατον, εργάζεστε αυτόν. Αυτό ήταν ένα στοιχείο της ελευθερίας των πρωτοπλάστων, των ανθρώπων. Όπως και ο Χριστός μας είπε κατοπινά, ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Εις τον Θεόν η εργασία, είδατε, έως άρτη εργάζεται. Όχι ότι δημιουργούσε ακόμη ο Θεός, αλλά η θεία του πρόνοια ή το έργο, για να συντηρείται το σήμεν, ό,τι υπάρχει ζωντανό επάνω στη γη κλπ. Δεν μπορεί όμως ο Θεός να είναι φορεύς δουλείας άπαγε. Είναι εκείνος που εργάζεται και κάνει τον άνθρωπο να εργάζεται και ο άνθρωπος. Αυτή λοιπόν η εργασία που αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο, όπως αναδεικνύει και τον Θεό, τώρα μετατρέπεται σε βιοπορισμό. Πρέπει να δουλέψει για να φάει. Ναι, εν το υδρότη του προσώπου σου φαγεί των άρτων σου. Αφενός, αφετέρου δε, γιατί ξέρετε, μέσα στον παράδεισο ήταν άκοπος η ζωή, έβρισκε ό,τι ήθελε να φάει ο Αδάμ, βεβαίως από το φυτικό βασίλειο. Γιατί αρχικά είχε οριστεί ως τροφή των πρωτοπλάστων το θητικόν μόνον βασίλειον. Κατά παραχώρηση μετά, κατοπινά μετά την πτώση, έχουμε και την βρώση του κρέατος, η οποία όμως βρώσης του κρέατος συνεχωρήθη μετά τον κατακλυσμό. Γιατί ο Νόε είναι ένας καινούριος Αδάμ που απειθεί τον παλιόν Αδάμ. Αλλά μέχρι τον Αδάμ ετρώγε το μεν το κρέας, αλλά δεν είχε δεχθεί ο άνθρωπος εντολή για τη βρώση του, ενώ τώρα δέχεται εντολή ότι μπορεί να φάγει. Έτσι βλέπετε ότι ο Αδάμ ήταν ανενδεής μέσα εις τον Παράδεισο. Τώρα η εργασία του μεταβάλλεται σε βιοπορισμό και όπως σας είπα και σε δουλεία. Το λέμε στη γλώσσα μας. Πάω στη δουλειά μου. Και μάλιστα προτιμούμε τη λέξη δουλειά, κάπως πιο καλύτερα χτυπάει στα αυτιά μας σαν λέξη της δημοτικής, από τη λέξη εργασία. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εργασία και στη δουλεία. Στη δουλειά. Η δουλειά είναι υποκατάστατον της εργασίας. Δερμάτινοι χιτώνες είναι ακόμα, μη σας κάνει εντύπωση, είναι η μάθηση. Αυτό που κατοπινά θα το λέμε γράμματα. Μας το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό, ότι είναι τα γράμματα. Αυτά που σημειώνουμε και όλος μπορεί να διαβάσει τις σκέψεις μας, τα αισθήματά μας. Είναι μία μεταπτωτική κατάσταση. Διότι δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν τα γράμματα, το αλφάβητο, εάν ο Αδάμ δεν είχε πέσει. Αλήθεια, ρωτήσατε, εις τον Παράδεισον θα υπάρχει αλφάβητο και γράμματα? Στους Αγίους Αγγέλους υπάρχουν γράμματα? Όσο και αν μας φαίνεται τερατώδες αυτό που λέμε τώρα, είναι όμως μία πραγματικότητα. Ότι η μάθηση, τα γράμματα είναι μεταπτωτικών φαινόμενων. Ακόμα είναι και η επαγγελματική δραστηριότητα. Όλα αυτά, όπως μαζί εν γέννη και ο πολιτισμός, ναι, ο πολιτισμός, συνιστούν των δερμάτινων χιτώνα, τους δερματίνους χιτώνες. Τι είναι ο πολιτισμός? Δεν είναι υποκατάστατον που ελαφρύνει τη ζωή του ανθρώπου στην κοιλάδα του πλαθμόνος? Δεν είναι υποκατάστατον του αρχαίου παραδείσου? Ναι. Διότι, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, ο προπτωτικός άνθρωπος έζει ζωή ατέχνο, ζωή χωρίς τέχνη, και δίθα παντός επικαλήματος και προβλήματος, χωρίς κανένα επικάλημα, κανένα πρόβλημα, τίποτα. Αμήχανον βίων, ανεπιτίδευτον βίων, και ούτων γαρ έπρεπε είναι τον απαρχής. Έτσι έπρεπε να είναι. Ανεπιτίδευτο ζωή, αμήχανο ζωή, χωρίς πολιτισμό. Όλα αυτά δείχνουν ο άνθρωπος που έπεσε, πόσο έπεσε και τι αποτελέσματα έχει αυτή του η πτώση. Που με μια λέξη λέγονται όλα αυτά δερμάτινοι χιτώνες. Ωστόσο, οι δερμάτινοι χιτώνες είναι μια πραγματικότητα. Πώς όμως είναι πραγματικότητα? Φορέσαμε. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε τους δερματίνους χιτώνες. Γιατί δεν είναι κάτι πρακτικών, είναι κάτι νοητών που κουβαλάμε ο καθένας μας τον δερμάτινο χιτώνα του. Είναι το δέσιμό μας με αυτό που λέγεται εφεξής ζωή. Δεν μπορούμε, είναι αδύνατον. Ο δερμάτινος χιτώνας, ξέρετε, απευλήθη κατά έναν αισθητό τρόπο από τον προφήτη Ηλία. Φορούσε ένα δερμάτινο χιτώνα, μια προβιά, η μιλωτή. Μιλωτή θα πει προβιά, προβιά από πρόβιο ζώο. Λοιπόν, όταν ανελήφθη, την επέταξε την προβιά, τη μιλωτή. Γιατί? Δεν τη χρειαζόταν. Εκεί που θα πήγαινε, που ως εις ουρανών, που ως εις ουρανόν, κάπου στον ουρανό ο Θεός ξέρει, δεν χρειάζεται την μιλωτή. Αυτό είναι μια εποπτική εικόνα καταπληκτική που δείχνει, δηλαδή γυμνός έφυγε, το σώμα του έφυγε με την ψυχή του, που δείχνει ότι τι θα πει δερμάτινος χιτών. Δεν έχει ανάγκη πια ο προφήτης ούτε φαγητού, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Είναι δε ανάμεσα η παρουσία του, γιατί θα επανέλθει και θα πεθάνει ο Νόε, ο προφήτης Ηλίας. Θα έλθει, θα δράσει, θα πεθάνει, θα ντυθεί φυσικά. Ο Ηλίας είναι ανάμεσα στον παλιό Αδάμ, πριν φορέσει τον δερμάτινο χιτώνα, αλλά και στην Ανάσταση των νεκρών, που θα είναι ανενδεείς πλέον οι άνθρωποι όταν θα αναστηθούν από τους νεκρούς. Δεν θα φοράνε ρούχα. Μιλάω τώρα κατά γράμμα, θα μιλήσω και κατά γράμμα για τον χιτώνα αυτόν. Ούτε θα έχουν τις ανάγκες που λέμε τώρα, πολιτισμός και τέτοια και τέτοια, που συνιστούν όλα τον δερμάτινο χιτώνα. Αλλά σας είπα ότι υπάρχουν δύο όψεις της παρουσίας των δερματίνων χιτώνων. Είναι η αρνητική και η θετική. Χωρίς βέβαια τίποτα να πταίει ο δερμάτινος χιτών, εξαρτάται όμως από την χρήση της ελευθερίας μας στο να πάρει κανείς αρνητική ή θετική στάση απέναντι σε αυτό που λέμε δερμάτινος χιτών. Συγκεκριμένα, η αρνητική όψη είναι η αμετρία. Ο Νόε ήπιε κρασί και μέθησε. Ούγαρ, λέει ένας πατήρ, ούγαρ το φυτόν κακόν, δεν ήταν η άμπελος κάτι το κακό, ούτε ο ίνος πονηρών, κάτι πονηρό πράγμα το κρασί, αλλή παρά το δέον χρήσης. Αλλά η χρήσης παραπάνω από εκείνο που έπρεπε. Η αμετρία. Αντιθέτως, θετικά, το κρασί που έκανε τον Νόε να μεθύσει, το ίδιο επήρε ο Χριστός και το έκανε αίμα του. Και μας είπε, πίετε εξ αυτού πάντες. Εδώ θετικά στεκόμενοι μπροστά σε αυτό που μας παρέδωσε, τη Θεία Ευχαριστία, πρέπει να κάνουμε χρήση και να κοινωνούμε συχνά. Δεν είναι της ώρας να σας πω ότι ο παλιός Αδάμ δεν έπρεπε να φάει από το δέντρο της ζωής, γι' αυτό πετάχτηκε από τον παράδεισο. Τώρα του επιβάλλεται να φάγει από το δέντρο της ζωής, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι το δέντρο της ζωής είναι ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Και πρέπει να φάει τον καρπό του δέντρου εκείνου, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σας είπα όμως ότι στην αρνητική πλευρά υπάρχει η αμετρία. Ναι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος μια πανέξυπνο σχολιασμό. Το μείζον, λέγει, της χρίας, περιττών της χρίας, εστί και άπιστον. Εκείνο που είναι το παραπάνω από εκείνο που χρειάζεσαι, είναι και περιττών και άχρηστον. Και λέει τώρα το παράδειγμα του. Υπόδησε υπόδημα του ποδός μείζον, εμποδίς γάρση προς το βάδισμα. Φοράς 41 νούμερο. Αν πάρει 47 νούμερο παπούτσι, δηλαδή παραπάνω χρήσεις, πιο μεγάλο από εκείνο το οποίο φοράς, τότε δεν θα μπορείς να περπατήσεις, σε εμποδίζει. Θα βάλεις το παπούτσι που σου χρειάζεται. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσεις ό,τι έχεις ανάγκη, τίποτα περισσότερο. Την ίδια σημασία έχουν και εκείνα τα οποία είπε ο Απόστολος Παύλος, «Ιδε χρώμενη το κόσμο, τούτο ως μη καταχρώμενοι. Εκείνοι που κάνουν χρήση του κόσμου τούτου, του κόσμου τούτου, ό,τι είναι πολιτισμός, ό,τι είναι. Γι' αυτό σας είπα, δεν μπορούμε να αρνηθούμε τώρα, αλλά πρόσεξε, θα είσαι μέσα στο μέτρον. Θα είσαι μέσα στο μέτρον. Ακόμη ο ίδιος Απόστολος είπε, έχοντες σκεπάσματα και διατροφάς, τούτης αρκεστισόμεθα. Έχεις να ζήσεις. Δηλαδή έχεις το μεροκάματό σου, αυτό θα πει να φας και να ντυθείς. Τι γυρεύεις το παραπάνω, τι το θέλεις, δεν σου ταιριάζει. Ακόμη, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η των ημαθείων περιβολή υπόμνησης διηνεκής αγαθών εκπτώσεως. Όταν φοράς τα ρούχα, είναι μία υπόμνηση εις το διηνεκές που σου λέει έπεσες άνθρωπο, έχασες τα αγαθά, φοράς ρούχα, έπρεπε να μην φοράς. Δεν εννοεί τον γυμνισμό, αλλά υπενθυμίζει των δερμάτινων χιτών. Πρέπει ακόμη να δούμε, αγαπητοί μου, τους δερματίνους χιτώνας, αν δεν σας εκούρασα, εντελώς και εντελώς ιστορικά και γραμματικά. Ενώ είπαμε τόσα, να δούμε τώρα γιατί ο Θεός ενδύει τους πρωτοπλάστους. Εντελώς γραμματικά, δηλαδή θα πάρουμε το γράμμα του κειμένου. Διότι εφ' εξής θα υπήρχαν καιρικές μεταβολές, ο άνθρωπος θα ήταν ευπαθής στις καιρικές μεταβολές και τώρα εδώ τον διδάσκει ο Θεός, τον Αδάμ, τι τον διδάσκει, να ντύνεται για να αντιμετωπίζει αυτές ακριβώς τις καιρικές μεταβολές, διότι τα σηκώφυλλα που έραψε ήταν ανεπαρκή. Μάλιστα λέγεται από έναν πατέρα της Εκκλησίας, αυτή τη στιγμή το θυμήθηκα, είναι η πρώτη τέχνη, λέγει, στον παράδεισο από τον Αδάμ, ή το ιεραπτική, γιατί έραψε, λέει, φύλλα σηκής και τα εφόρασε. Έτσι του δίνει ο Θεός τον τρόπο να καταλάβει ότι μπορεί να ντυθεί καλύτερα από ό,τι με τα σηκώφυλλα. Ακόμη να λογαριάσουμε ότι μεταξύ του σώματος και των δερματίνων χιτώνων υπάρχει το ένδυμα της εδούς, της ροπής. Ο Θεός ενδύει τους πρωτοπλάστους για να μένουν πάντοτε ντυμένοι, εφ' εξής, για να διατηρηθεί το ένδυμα της εδούς. Πολύ σωστά υπόθηκε και παραϋπόθηκε, η γυναίκα μάλιστα λέει, αν βγάλει τα ρούχα της μαζί με τα ρούχα της, βγάζει και το ρούχο, το ένδυμα της ντροπής. Σαφέστατο αυτό. Δεν χρειάζεται απόδειξη. Έτσι, για να διατηρηθεί το ένδυμα της εδούς, της ντροπής, πρέπει να φοράει ο άνθρωπος τα ρούχα του, τον δερμάτινο χιτώνα, κατά γράμμα, γραμματικά, για να μην εξαχριωθεί προπαντός το γενετήσιον ένστικτον που τόσο με την πτώση έχει πληγεί. Εξάλλου ο ίδιος ο Αδάμ είχε πει, εφοβήθην ότι γυμνός ημί και εκρύβην. Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Αμέσως κατάλαβε ότι ήταν ντροπή να είμαι γυμνός, για να περισωθεί η τοποθέτηση η σωστή του γενετησίου ενστίκτου, το οποίο κυριολεκτικώς εξαχριούται όταν ο άνθρωπος γδυθεί. Στην εποχή μας χαρακτηριστικό είναι η αποβολή των ηματίων και τις εδούς, όπως σας είπα προηγουμένως. Όμως αυτοί οι δερμάτινοι χιτώνες μετεποιήθησαν με την σάρκωση του λόγου. Πώς μετεποιήθησαν? Ο Χριστός εφόρεσε κοκκίνην χλαμίδα, εμπεκτικά βεβαίως, για να ανανεώσει, τους δερματίνους χιτώνας των ανθρώπων, ώστε εφ' εξής να γίνεται ο ίδιος ο Ιησούς, ο ενανθρωπίσας λόγος, να γίνεται χιτών και ένδυμα. Ο ίδιος να γίνεται. Φόρεσε τον δερμάτινο χιτώνα, εμπεκτικά το ξαναλέγω, για να μας δώσει τον εαυτόν του ως χιτώναν. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, Ιησούν δε λέγει, είναι το ένδυμα. Το ένδυμα πια είναι ο Ιησούς. Ο δε Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος μας λέγει στο γυμνό σημείο και περιεβάλλεται με, ερμηνεύει εκεί, και λέγει ότι πρέπει εμείς να ενδύσουμε τον Χριστόν αντίστροφα με τις αγαθές πράξεις μας. Όταν λέγει ο Χριστός γυμνός ήμην από... και περιεβάλλετε με, δηλαδή ήμουν γυμνός και εσείς με τις αρετές σας με ντύσατε, με περιεβάλλατε. Έχουμε λοιπόν μία αλληλοπεριχώρηση ενδύσεως. Δίνουμε τον Χριστό και μας δίνει ο Χριστός. Ακόμη στην παραβολή των βασιλικών γάμων. Πόσοι σύλθες όδε μη έχουν ένδυμα.